Minister financií Ladislav Kamenický predstavil tretí balík konsolidácie, zahŕňa 22 opatrení. Predseda KBS Bernard Bober na pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia vyzýva k odmietnutiu nenávisti a budovaniu vzťahov v úcte a láske. Izraelská armáda dnes nariadila okamžitú evakuáciu celého palestínskeho mesta Gaza.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Ladislav Kamenický predstavil tretí balík konsolidácie, ktorý zahŕňa 22 opatrení za 2 miliardy 700 miliónov eur. Veľké šetrenie ohlásil na strane štátu, a to v sume 1 miliardy 300 miliónov eur. Štát by mal ušetriť napríklad znížením výdavkov na tovary a služby, rušením a zlučovaním niektorých úradov, ale aj zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch. Ušetriť by mal aj samospráva, ktorej sa zníži podiel na dani z príjmov fyzických osôb spolu o 130 miliónov eur. Štát ušetrí aj na tom, ak bude možné financovať pomoc s cenami energií z eurofondov. Konsolidácia okrem iného zahŕňa aj zvýšenie zdanenia hazardu z 27 na 30% a úpravu DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli z 19 na 23%, hovorí minister Kamenický.
Bavíme sa o sladkosti, cukrovinky, čokolády, sušenky, cukríky, mrzlina, džemy, sladené nealko nápoje, malinovky, sirupy, energetické nápoje, slané pochutiny, čipsy, tyčinky. Koľko to bude stať? Žiadna tragédia. Na čokoláde 100 gramov to urobí 6 centov. Neplatí to pre cukor a sol. To je pozitívna správa, samozrejme. Myslím v tom zmysle, že keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem, cukru, tak majú to za normálne sadzby. Neplatí to pre detskú výživu, detské pokrmy, mliečne nápoje, jogurty a iné, 100% džúsy a dia potraviny. 91 miliónov, veľká suma.
Zmeny nastanú napríklad aj v dobe PN-ky, ktorú platí zamestnávateľ, a v podpore v nezamestnanosti. Najviac dodatočných príjmov má štátu priniesť zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca o 1%, a to 358 miliónov eur. Zvýšiť sa má aj progresivita zdanenia fyzických osôb. K dvom doterajším sadzbám 19 a 25% pribudnú s rastom ich príjmu ešte 30% a 35%. Ústavní činitelia budú mať tieto sadzby navýšené o ďalších 10%. Zvyšovať chcú podľa Kamenického preto progresivitu dane z príjmu fyzických osôb.
Je to zdroj 206 miliónov, veľká daň. Doteraz nemusia sa ľudia, ktorí majú bežný alebo nižší príjem, sa absolútne nemusia obávať, lebo budú mať zdanenie tak ako doteraz 19%. Bavíme sa, doteraz to bolo tak, aby ste vedeli, že asi cirka do 50 tisíc základu dane bola 19% daň a nad je bola 25%. Ideme to rozšíriť, to znamená, že ideme do základu dane 44 tisíc, bude 19% daň.
Dodatočné príjmy si Kamenický sľubuje aj z boja proti daňovým únikom. Dvojsť má ich zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Na balík konsolidačných opatrení už stihol reagovať predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský. Kritizoval zdanenie hazardu.
Konsolidácia na tretíkrát. Neskoro a zle. Stratili sme 2 roky. 2 roky mohla vládna koalícia pripraviť konsolidáciu tak, aby siahala na seba, aby pripravili konsolidáciu, ktorá nebude siahať do vrecka bežnému občanovi. Jak je možné, že máme 36 štátnych tajomníkov s limuzinami, sekretárkami, ochránkou, autami? Tento prepich a luxus bude fungovať ďalej. Ako je možné, že hazard so Slovenskom je aj hazard s hazardom, že z 27% dokázali výjsť iba na 30%? Prečo nedokázali ísť na 37% alebo 40%? To, čo škodí ľuďom, bude im škodiť ďalej.
Jedna z hlavných úloh 39. schôdze Národnej rady, ktorá sa začala dnes popoludní, je podľa Smeru SD príprava legislatívnych podmienok, aby sa parlament mohol v októbri zaoberať samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Dnes o tom informoval šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter s tým, že sa tomu budú venovať najmä v piatok, kedy má minister financií hlavné body rokovania.
A celkom iste po tom, čo najskôr hospodárska sociálna rada v stredu ráno a následne vláda schváli návrh konsolidácie, v tejto chvíli to môže byť aj v dvoch častiach. Tá prvá časť sa má týkať tých všeobecno-ekonomických podmienok a riešení a tá druhá sa môže týkať dopadov na štátnu správu, jednotlivé rezorty a ministerstva.
Koaličná SNS podľa Richtera akceptovala požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického a stiahla svoje návrhy, ktoré sa priamo dotýkali verejných financií.
SNS stiahne aj zákon, ktorý sa týka výkonu volebného práva a stále sa vedú rokovania, čo sa týka ich návrhu zákona ohľadom platu pána prezidenta. Podobne dva návrhy stiahnu aj kolegovia nezávislí, ktorí podporujú vládnu koalíciu, myslím tým pánov Ľuptáka, Ševčíka, Malatinca, čo sa týka hazardných hier. Poslanecký návrh sa stiahne a minister pripraví vládny návrh zákona.
O návrhu, ktorým chce SNS oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a malé firmy s obratom do 100 000 eur, sa podľa Richtera ešte diskutuje. O novele ústavy sa má hlasovať 25. septembra. Richter ešte bude hovoriť s poslancami za KDH a Richardom Vašečkom z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia.
Ak by sa stalo, že nenájdeme nejakú zhodu a dohodu, tak som pripravený posunúť tú vec na ďalšiu schôdzu.
Pri zákone o tzv. Covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, nie je podľa Richtera zhoda v koalícii. Poslanci Smeru SD nie sú však podľa neho pripravení podporiť veto prezidenta. Inak vidí rokovanie parlamentu opozícia. Poslanec Národnej rady Ľubomír Galko dokonca povedal, že niekto múdry predčasom minulosti povedal, že slovenským občanom nehrozí nič vtedy, keď nezasadá parlament.
Tento človek to určite myslel ako vtip, ako bon mot, ale žiaľ, počas tohto volebného obdobia sa ukazuje, že mal smutnú pravdu. Zase len kopa hlúposti z nôžka nezmyslov typu mediálnych zákonov a zákonov týkajúcich sa kultúrnej obce z dielne Slovenskej národnej strany, alebo potom represívne zákony typu rokovela rokovacieho poriadku, ktorá má za úlohu ešte viacej zavrieť ústa poslancom opozície.
Koalícia sa bojí kontroly. Neschválila totiž presun návrhu na odvolávanie vlády na úvod aktuálnej schôdze Národnej rady. Vyhlásil to dnes predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde sa podľa neho spolu s viacerými návrhmi na odvolanie ministrov presúvajú už niekoľko mesiacov.
Po letných prázdniach začala parlamentná schôdza a my musíme opäť skonštatovať, že vládna koalícia opäť ukázala, ako sa bojí. Ako sa bojí parlamentnej diskusie, ako sa bojí kontroly. Pretože namiesto toho, aby sme ako o prvých bodoch tu diskutovali o odvolávaní ministrov alebo vyslovení nedôvery vlády, tieto body sú opäť posunuté niekde ku koncu schôdzy. Oni sa stále boja diskutovať a preto aj upravujú rokovací poriadok tak, že budú krátiť jednotlivé časy v rámci parlamentnej rozpravy.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali opoziční poslanci z PS, SAS a KDH ešte v januári tohto roka. Predkladali ho opakovane. Najprv bola schôdza k návrhu neverejná, keď o to požiadal premiér Robert Fico, pretože predniesol utajovanú správu od SIS s informáciami o možnej destabilizácii krajiny.
Krátko z domova.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo dnes nerokovalo situácii okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na mimoriadne rokovanie, ktoré iniciovala opozícia, síce prišlo dostatok poslancov, no neschválili jeho program. Opoziční poslanci to kritizovali. Šéf výboru Vladimír Baláš argumentoval, že diskusia o téme je na teraz predčasná. Predkladatelia zmien v dani z finančných transakcií ešte rokujú s ministerstvom financií o podobe pozmeňujúceho návrhu, ktorý by mal prísť k novele v druhom čítaní. To sa očakáva na septembrovej schôdzi Národnej rady. Zmeny mali podľa pôvodného návrhu platiť od polovice októbra. O novele mal opakovane rokovať finančný výbor parlamentu. Dnes však tento bod opäť odložil. Návrh novely predložili ešte pred letom poslanci koaličnej SNS. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pracuje na príprave koncepčnej podpory strategicky energeticky náročných podnikov. Oslovil preto kľúčových partnerov, napríklad Inštitút hospodárskych analýz rezortu hospodárstva, Klub 500 či Republikovú úniu zamestnávateľov, aby zaslali návrhy a podnety k riešeniu možných spôsobov podpory energeticky náročných podnikov, vyplývajúcich z ich praktických skúseností. Výstupy z analýzy URSO zapracuje do návrhov novej regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie. Bombu z druhej svetovej vojny, ktorú našli pri výkopových prácach v centre Bratislavy, sa podarilo dnes predpoludním bezpečne deaktivovať. Následne ju previezli na určené miesto. Obyvatelia sa tak mohli vrátiť do okolitých budov, ktoré boli evakuované, a obnovená bola aj doprava. Munícia bola v hlavnom meste nájdená včera večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererová Čulenová. O odvolaní v prípade s bývalým ministrom hospodárstva a ex-šéfom televízie Markíza Pavlom R. má Krajský súd v Bratislave rozhodnúť vo štvrtok. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti. Pavol R. čelí obžalobe zo subvenčného podvodu v kauze týkajúcej sa neziskovej organizácie Maják nádeje.
Z cirkvi.
Pamiatku obeti holokaustu a rasového násilia si dnes v Bratislave uctili predstavitelia verejného, spoločenského a náboženského života. Obete si pripomenuli symbolickým kladením kamienkov k pamätníku na Rybnom námestí, kde v minulosti stála synagóga. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na pietnom akte sa zúčastnila aj zástupca konferencie biskupov Slovenska a apoštolskej nunciatúry na Slovensku Ján Bitšanský. V mene biskupov položil symbolický kameň bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Spomienka na to je vždy vlastne takým veľkým pozvaním k tomu, aby sme v sebe obnovili silu, aby sme to nikdy neopakovali. Lebo myslím, že to pokušenie byť neúctivým iným najrozličnejším spôsobom v nás sa objavuje znova, potrebujeme ho prekonať.
Na spomienke sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi a predseda Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku Ivan Elko.
A ja som na to nesmierne hrdý, ako sa evanjelici, paradoxne, že im to samozrejme je dnes vyčítané, že sa postavili proti svojmu vlastnému štátu, ale oni sa postavili predovšetkým proti fašizmu a riskovali, zachraňovali Židov. To je veľmi dramatický príbeh aj mojej cirkvi, na ktorý som ja veľmi hrdý.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Richard Duda poukázal na súčasné prejavy nevraživosti voči židovskej komunite. Slovenská republika si 9. september pripomína ako pamätný deň, deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pietnú spomienku zorganizovali Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovská náboženská obec Bratislava a Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry.
Na dnešný pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia reagoval aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Vyzýva k odmietnutiu nenávisti a budovaniu vzťahov v úcte a láske.
Milióny ľudí trpeli a zomreli v dôsledku nenávisti a zneužitia moci, ktoré sa prejavovali pošliapaním ľudskej dôstojnosti a zabíjaním. Tragédie minulosti nás učia, aké je dôležité pamätať, priznať chyby a vyjadriť úprimnú ľútosť za nespravodlivosti, ktorých sme sa jedni voči druhým dopustili. Tieto udalosti nás zároveň povzbudzujú k budovaniu vzťahov založených na úcte, láske a bratstve. Naša veľká ľudská rodina dnes trpí a sužujú ju mnohé vojny a konflikty. Urobme všetko preto, aby ju obnovil a posilnil duch pokoja a pravdy.
Katolícka cirkev bude každý rok sláviť spomienku dvoch nedávno svetorečených mladých svetcov, svätého Karla Akutisa a svätého Piera Giorgia Frassatiho. Obaja boli 7. septembra kanonizovaní pápežom Levom XIV. Počas slávnosti na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Spomienka svätého Karla Akutisa pripadne na 12. októbra, teda na deň jeho smrti. Spomienka svätého Piera Giorgia Frassatiho sa bude každoročne sláviť 4. júla, tiež deň jeho smrti. Saleziánska charizma je prítomná na Slovensku už viac ako storočie, presne 101 rokov. Pri tejto príležitosti spolu s veriacimi a priateľmi saleziánskeho diela ďakovali včera v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne za dar saleziánskej prítomnosti na Slovensku. Pokračuje Anna Božková.
Význam slávnosti zdôraznil na svätej omši provinciál Salesianov na Slovensku Peter Tymko.
Snažíme sa aj každý deň ďakovať za milosti, ktoré dostávame, ale sú dátumy a výročia, ktoré nás ešte viac pripomínajú, aby sme tú vďačnosť prejavili aj na vonok.
Hlavným celebrantom svätej omše bol biskup a apoštolský prefekt v Azerbajdžane Vladimír Fekete. V homílii pripomenul i misijný rozmer Salesianov, založenia salesianskej misie v Azerbajdžane v Baku.
V tomto roku si pripomenieme 25 rokov od začiatku pôsobenia v tejto vzdialenej moslimskej krajine na brehu Kaspického mora a hlavným celebrantom, teda hosťom, bude kardinál Tagle, ktorý je prefektom kongregácie pre ohlasovanie evanjelia pre celý svet.
Na slavnosti bol i 102-ročný don Jozef Hrdý.
Na začiatku to bolo na všetkých stranách, niektorí zostali ešte v Taliansku.
Provinciál Peter Tymko.
To je vždy taká veľká radosť. Je najstarší salesián na Slovensku.
Medzi salesiánkami z Bratislavy bola i sestra Monika Foltínová.
Je to vyjadrenie vďačnosti za saleziánsku rodinu, za charizmu, za prvých bratov, ktorí sem prišli a poďakovať za to, že aj ja som saleziánka, môžem ďalej šíriť tú charizmu a žiť sen Don Bosca aj tu na Slovensku dnes.
Celá kongregácia si v novembri pripomenie ďalšie významné jubileum. Provinciál Peter Tymko.
Prvej saleziánskej misijnej výpravy, to bude v novembri, 150 rokov od toho, ako prví misionári išli do Argentíny.
Provincii na Slovensku pôsobí v súčasnosti 170 saleziánov.
Približne 1700 mučeníkov a svedkov viery 21. storočia uznala Komisia nových mučeníkov svedkov viery, zriadená v roku 2023 pápežom Františkom pri dikastériu pre kauzy svätých. 43 bolo zabitých na starom kontinente. Ich pamiatka bude pripomenutá jediným ekumenickým slávením v Ríme počas celého jubilejného roka, ktoré sa uskutoční na sviatok povýšenia svätého kríža. Na liturgii slova sa zúčastní 24 delegátov kresťanských cirkví a veľkých spoločenstiev. Bude jej predsedať pápež Leo XIV.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda dnes nariadila okamžitú evakuáciu celého palestínskeho mesta Gaza. Urobila tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Hovorca izraelskej armády varoval všetkých obyvateľov, že ich obranné sily sú odhodlané poraziť Hamas a budú konať s väčšou silou v oblasti mesta Gaza. Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu pásma Gazy. Hovorca ich varoval, že zostať v oblasti mesta je mimoriadne nebezpečné. Oznámenie obsahuje aj telefónne číslo, na ktoré môžu Palestínčania hlásiť cestné zátarasy Hamasu alebo pokusy jeho členov zabrániť evakuácii. Na evakuáciu mesta Gaza vyzval už včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu s tým, že armáda za dva dní zvalila 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov. Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie, a to aj napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila. Propalestínski aktivisti medzi tým pokračujú v snahách prelomiť izraelskú námornú blokádu pásma Gazy. Jednu z ich hlavných lodí flotily však dnes v tuniských vodách zasiahol dron. Všetci šiesti pasažieri a členovia posádky sú v poriadku. Tuniské úrady uviedli, že výbuch vychádzal znútra plavidla a hovorca tuniskej národnej gardy povedal, že správy o dronovom útoku sa nezakladajú na pravde. Na lodi plaviacej sa pod portugalskou vlajkou, na ktorej cestuje riadiaci výbor flotily, údajne poškodil oheň hlavnú palubu a skladovacie priestory pod ňou. Flotila je medzinárodnou iniciatívou, ktorá sa pokúša dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín. Medzi jej členmi sú švédska aktivistka Greta Thunbergová či portugalská ľavicová politička Mariana Mortaguová. Po výbuchu sa v tuniskom prístave, kde lode flotily kotvia, zhromaždili desiatky ľudí, mávajúcich palestínskymi vlajkami a kričiacich o slobode Palestínu. Izrael uvalil na pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Francúzska vládna koalícia vedená premiérom Françoisom Bayrouom vo včerajšom hlasovaní o dôvere po 9 mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu. Vláda získala podporu 194 poslancov, 364 hlasovalo proti, čo znamená pád štvrtého francúzskeho premiéra za posledné 2 roky. Viac informácií má Jozef Pikula.
Predsedníčka Národného zhromaždenia po hlasovaní oznámila, že v súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády. François Bayrou ju mal odovzdať prezidentovi Emmanuelovi Macronovi dnes ráno. Elizejský palác po páde vlády uviedol, že prezident vymenuje nového predsedu vlády v najbližších dňoch, čím podľa AFP ukončil špekulácie o tom, že by Macron mohol na miesto vymenovania nového premiéra oznámiť predčasné parlamentné voľby. Francúzsky minister vnútra uviedol, že prezident Macron musí vymenovať nového premiéra rýchlo vzhľadom na hroziace protesty a štrajky. Spomínané protesty na zajtra oznámilo ľavicové hnutie Zablokujme všetko. Odbory zas zvolali štrajky na 18. septembra. Bayrou sa ešte pred hlasovaním o dôvere vláde prihovoril poslancom. Uviedol, že majú moc zvrhnúť vládu, ale nemajú moc vymazať realitu. Realita podľa neho zostane neúprosná, výdavky budú naďalej rásť a už aj tak neznesiteľné bremeno dlhu sa stane ešte ťažším a nákladnejším. Francúzsky premiér chcel vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdil, že poslancov žiadal, aby potvrdili rozsah úsilia, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o takmer 44 miliárd eur. Návrh počítal napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6% hrubého domáceho produktu. Hlasovanie proti návrhu o vyslovenie dôvery vopred avizovala socialistická strana, Zelení, komunisti, krajine ľavicové nepoddajné Francúzsko i krajine pravicové národné združenie Marine Le Penovej. François Bayrou je predsedom centristického demokratického hnutia a menšinovú vládu viedol od decembra potom, čo prezident Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. Bayrou bol 6. premiérom počas Macronovho pôsobenia vo funkcii od roku 2017 a 5. od roku 2022. V júli vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini v rámci návštevy Japonska rokoval dnes s premiérom Shigeru Ishibom. Diskutovali o príprave deklarácie o strategickej spolupráci medzi Slovenskom a Japonskom, ekonomických otázkach a budúcnosti US Steel Košice. Najmenej 20 obetí si vyžiadal dnešný útok ruských síl na dedinu Jarova ležiacu v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Podľa gubernátora Vadima Filaškina k útoku došlo v okamihu, keď sa vyplácali dôchodky. Jedna osoba zahynula aj pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom meste Soči. Oznámil to dnes gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratev s tým, že úlomky zo zostreleného dronu zasiahli jeho auto. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyhlásil, že krajina preberá plnú zodpovednosť za letecký útok na katarskú Dohu, kde sídlili predstavitelia palestínskeho hnutia Hamas. Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje z hnutia informovala, že členovia, ktorí tvorili vyjednávací tím v rámci rokovaní o prímeri v pásme Gazy, útok prežili. Viacerí spojenci Hamasu vrátane Iránu či militantnej skupiny Palestínsky islamský džihad incident odsúdili. Teherán útok označil za extrémne nebezpečnú a zločineckú operáciu. Americkí a európski predstavitelia sa včera večer stretli na ministerstve financií USA, aby hovorili o rôznych formách ekonomického tlaku na Rusko, vrátane nových sankcií a cieľ na nákup ruskej ropy. Predstavitelia USA podľa zdroja oboznámeného s obsahom stretnutia zdôraznili, že prezident Donald Trump je ochotný podniknúť významné kroky na ukončenie vojny na Ukrajine, no očakáva plnú spoluprácu európskych krajín pri akýchkoľvek opatreniach. Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť, vyhlásil dnes v Helsinkách fínsky prezident Alexander Stubb po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Navrockým. Zdôraznil, že Európa a USA koordinujú sankčnú politiku a skúmajú aj možnosť využitia zmrazených ruských aktív na oslabenie ruskej vojnovej mašinérie. Nepálsky premiér Khadha Prasad Sharma Oli dnes oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie. Reagoval tak na protesty proti zákazu platforiem sociálnych sietí a korupcií, pri ktorých po zásahu polície zahynulo najmenej 19 ľudí. Hokejisti Humeného postúpili do semifinále JoJšport slovenského pohára. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase zdolali hráčov HC Prešov 5-3. V boji o finále narazia na úspešnejšieho z dvojice HK Levice TEPS Bratislava. Slovenská tenistka Martina Okáľová sa prebojovala do druhého kola na turnaji WTA v brazilskom São Paulo. V prvom kole zdolala favorizovanú austrálskú reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7-5 a 6-4. Okáľová figuruje v rebríčku WTA na 464. priečke. Do hlavnej súťaže sa dostala po dvoch víťazstvách kvalifikácií. Kapitán slovenského daviskapového tímu Tibor Tóci uvedomuje dôležitosť víkendového zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii. S dobrou formou hráčov a podporou domácich fanúšikov verí v úspech a možnosť predstaviť sa v budúcoročnej kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Príprava na duel podľa neho prakticky odštartovala už minulý týždeň na turnaji v Istanbule.
Tam bol všetci hráči komplet tým, lebo jednak som mohol vidieť aj tých našich hráčov, odohrali nejaké zápasy, niektorí viac, niektorí menej. Samozrejme, dobre bolo aj to, že hrali tam aj kolumbijskí hráči dvaja, takže mohol som si pozrieť aj ich, dokonca v finále hral proti Mechiovi Alex.
Ani jeden z troch slovenských reprezentantov v horskej cyklistike nepostúpil do finále disciplíny cross country na krátkej trati na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Valois. Najbližšie bol k tomu Matej Uli, ktorý obsadil v kvalifikácii mužov 21. priečku. Miestenka mu šla o jedinú pozíciu a 11 sekúnd. V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli okolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke. O dve kolá za stal Tomáš Moňok v prvej kvalifikácii súťaže mužov do 23 rokov. Českí futbaloví reprezentanti remizovali vo včerajšom prípravnom zápase v Hradci Králové so Saudskou Arábiou 1-1. V 21. minúte sa ujali vedenia, keď Tomáš Chorý premenil pokutový kop. V 91. minúte však vyrovnal Abdullah Al-Hamdan. Český útočník Daniel Smekal opustil káder futbalistov FK Železiarne Podbrezová. Účastník Nike ligy potvrdil jeho prestup do Pardubíc.
Počasie.
Od západu sa k nám blíži frontálna oblačnosť a to podľa meteorológa Petra Jurčoviča znamená, že sa musíme pripraviť na zmenu.
A predpokladám, že v priebehu dvoch dní sa máme sa na čo tešiť, tak to teda poviem. Najbližšia noc bude ešte vcelku jasná až polojasná, len na západe už bude pribúdať oblačnosť a ráno už môže byť zamračené. A zatiaľ zrážok málo, ale zrážky by sa mali vyskytnúť hlavne cez deň, čiže streda cez deň už na väčšine územia v daždi. Búrok menej, ale ten dážď bude. Pri tom daždi by to mohlo dať tak od 5 do 10 sem tam ojedinele. Možno aj nad 20 mm, ak to pôjde do búrky, aj 20 je málo. Takže z tohto hľadiska naozaj prichádza zmena v počasí. Dnes teplota by ešte mohla vystúpiť do 28, ale zajtra asi už len do 26.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Z programu Rádia Lumen vás dnešný večer pozývame počúvať od 20. hodiny 10. minúty slovo povzbudenia. Následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy